sen. Хатты харакетле дейді. Ваше движение.
Да, но...
Ваши движения, они очень похабные.
Да, вы что, серьезно? У кого не похабные? Уша харакетлеги кисы, ман... Хичам, унака катту харакетлана, харакетларым да хали сизмадым ки.
Катту у нас юмшо дисте. Бальки маны пластикам джудеям бір...
Бір халиги маны харакетларым балким юмшо родыр, йоки пластикам джудеям алиги рыбочленгендыр, балким йоги гиборгеным нам беймалол бейлларым киши урады, беймалол шанчим балким мекин ки.
Да коруди, бейллар из канака киши ишина. Bir başka çi bo'lgandi o'shanda ko'rgansiz shu klipni Otabek?
Yo'q, klip ko'rmaganman, lekin boyiga aytib o'tganlarga, ya'ni obraz, bu san'atkorlik, klipni rang-barang chiqish uchun albatta nima to'p qilganmiz.
Men o'zim otib o'ldirdim.
Albatta san'atkor uchun klipda har xil obrazlarni talqin qilishi mumkin bu yerda. Mana o'zlarini ko'rib turibsiz. Tarbiyali, spo. Ne unaq qarayapsiz? Mana hammani san'atkor sifatida albatta klipda har xil obrazlarni talqin etish mumkin, siz aytib o'tdingiz, mana o'zlar ham batafsil ma'lumot berib o'tdilar. Menimcha buni salbiy tarafi yo'q.
Demak, muxlislar hozir eshitdinglar himoyachining gapini, ya'ni himoyachining fikri bo'yicha, ya'ni Otabekning fikri bo'yicha har qanday obrazni qilsa mumkin ekan, har nima qilsa ham.
Har qanday, xo'p, har qanday obraz emas-ku, har qanaqa obraz emas-ku. Tibbiyotchini obrazi nimasi yomon?
Tan bilasizmi, qanaqa obrazni xayolingizga keltirasiz? Hammasini desiz, har qanaqa desiz, hech bo'lmasa aytib qo'yishingiz kerak edi. Har qanaqa obrazni san'atkor qilish kerak, lekin chegaradan chiqmagan qoladi. Qanaqadir bir etika, estetika, qanaqadir shahvoniyatdan chiqmagan xonda deyapman.
Nimasi yomon?
Kukla Barbie o'tdagi libos va xatti-harakat dedimi?
Shunaqa bo'ladi-yu.
Bu mani fikrim emas, balki menga rostdan ham bular bir menga masalan medsestra bo'lib ko'ringandirlar, kimgadir o'zlari kukla Barbie durlar, lekin boshqalarga vashi umuman boshqa narsa bo'lib tuyulgan bo'lishi mumkin-ku. Ana o'shalarni bildirgan tanqidan kelib chiqqan holda biz hozir buni muhokama qilyapmiz. Bular o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Siz ham aytdingiz, ya'ni har qanaqa qiyofa, xatti-harakat bu san'atkorga yarashadi dedingiz. Bu sizning fikringiz, lekin mani fikrim o'zimda qola qolsa va muxlislarda biz o'sha sudda bilamiz, nima deb o'ylashadi, qanaqa xatti-harakat qilish kerak yoki yo'q.
Xullas, albatta azizlar, biz muhokama qilib tirnoqning ichidan ko'p narsani kavlashimiz mumkin, davom ettirishimiz mumkin, hamkasbim bu borada ustasi faranglar, lekin albatta nihoyali natijani siz e'lon qilasiz, ya'ni 8840 raqamiga SMS ko'rinishda. Agarda kanizani haqiqatdan-da obrazi o'zgarishi original ekanligini siz bilsangiz va uni yonidan olsangiz aybdor emas deb hozirni o'zlar aziz yurtdoshlar 8840 raqamiga aybdor emas deb SMS yo'llang, yoki bo'lmasa hamkasbimning fikri to'g'ri deb aytsangiz, unda aybdor deb SMS jo'natishingiz mumkin bo'ladi, yoki bo'lmasam o'sha saytga tashrif buyurganingizda ham izohlaringizni qoldiring. Biz bugungi mehmonimiz bilan bo'lib o'tgan sudimizning natijasini keyingi dasturimizda e'lon qilamiz. Avvalgi dasturimizda Sherbek hamda Otabek Mutalxo'jayevlar mehmon bo'lishgan edi. Otabek Mutalxo'jayevga ijobiy fikrlar kelgan, aybdor emas degan SMSlar, lekin Sherbekka bilmadim sababdandir. Hattoki men o'sha siz izoh qoldiringlar deb yozgan anaqangizdek ham kirganimda bir salbiy fikrlar bildirilganmi deyman-da, shuning uchun men aytib o'tishim mumkin, Otabek Mutalxo'jayev aybdor emas, Sherbek Shodiyev aybdor. Biz esa shu o'rinda keyingi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi. Bu yerda Kaniza sizga 4 ta nardi toshlar taqdim etiladi. Tosh tashlaysiz, keyin nechi son tushsa o'sha shartni bajarasiz, ijodiy shartlar. Agar tosh tashlaganingizda 21 tushsa, siz bizga shart etasiz, ijodiy shart etasiz. Zo'rmi?
Zo'rku.
Matematikada ketdi.
6
8-9.
9 raqami tushdi. 9 raqami ostida shart berkitilgan ekan. Xo'sh, hamkasbim tabassum
otminas.
Nima?
Otminish
instruksiyasidan,
otminish instruksiyasini siz hozir talabalarga o'tib berishingiz kerak bo'ladi. Siz otminish bo'yicha jokersizmi? Nima? Joker deydimi? O'sha otminator. Otminator. Otminatorsha bo'lib kelasiz-da, talabalar o'tiribdi. Mana hammamiz o'tiramiz. Eng soddasi otabe, sodda savollar berib qo'yadi, o'tirib en tili qichib, hech tilini qichig'i bosilmagani bilasiz-da o'zingiz, qo'llarimni ko'rsatdilar, shu man bo'laman. Siz esa otminatorsha ketdi, instruksiya o'tishingiz kerak.
Domla, gapiring.
Man domlalik qilishim kerakmiki? Domlalik qilmasa to'g'risini aytib qo'yasam chimiki.
Aytavering, ustoz, ayting. Kitob degan ishlat emas bizga.
Ha, o'zi to'g'risini aytsam, otdan juda ham qo'rqaman.
Yo'q.
Juda ham jabr g'alatiroq anaqa shart ekan. Hattoki
mana o'zingiz bilasiz, unutmang ular.
Domla bo'lishim shartmiki?
Shart.
Avvalam bor ishim bo'yicha.
Ustoz nima bo'ldi?
Avvalam bor otdan qo'rqish kerak emas. Birinchi bilgan narsam, ot chunki inson qo'rqotganini sezar ekan, hech kim bilmasa ham ot sezar. Ot sezar ekan. Sezib qolsa, bilasiz-ku nima qilishini. Xohlasa anaqa tiforada, xohlasa anaqa ustidan tushirib yuboradi, xohlasa anaqa nima deydi, sudrab olib ketadi.
Domla nechta ot mingansiz?
Hayotingizda? 1000 shtuka.
Voy, bitta dona ot mindirganmi sizni?
Bitta ishingizni.
O'zi haqida so'ramadim, eshakni urib ketdi kecha otni Bemutal Xo'jayev.
O'zi ot minishdan juda ham qo'rqaman, juda qo'rqaman. Hattoki mana bitta ko'rsatuvga chiqqanimda o'sha yerda ot minish otda именно ot minib nima deydi o'sha birinchi pog'onalarga chiqish kerak edi, konkursga o'xshagan shunaqa narsa qilishdi. Yazdayuz dedim ikkinchi anaqasidan. Birinchisida o'tdim, shunda ham haligi instruktor deydimi, shu instruktor bilan birga o'tdim. Zo'rg'a qo'rqib, chunki Sitora Farmonovani ot tushirib yubordi, loyga shallap aytib tushdi-yu, o'shandan keyin shuni ko'rdim, menga to'g'ri kelmas ekan.
Demak, bu shartni tushundik, ya'ni Kaniza minishchi emas, ko'proq minishchi emas, mashinani minishchi ko'proq xush ko'radi, otni minishchi emas.
Otlarga bo'lgan qo'rquvlari natijasi o'laroq, menimcha bugungi mehmonimiz u qadar va tafsil ma'lumot bermadi. Ikkinchi yurishda g'oz qanaqa, necha son tushgan ekan?
16.
Taraf taqqoslar. Bu sal xabaringiz bor bu shartdan, chunki hozir so'ragandingiz. Men sizga hozir 1 2 3 4 keling 5 ta bo'la qolsin. Boshqa sohani ham aytaylik. Shoirlar bor masalan, aktyorlar bor masalan. Maylikxeylar bo'ladi hozir. Shularni aytaman, lekin bu yerda sekin yozib boraman tartib raqami bilan, lekin qaysi biri qaysi raqam ostaligini aytmayman. Siz mana shu 5 talasidan bittasi 1 deganimda 5 talasidan bittasiga mezda o'zingiz o'ylab shu fikringizni bildirasiz. Bitta ijobiy, bitta salbiy. Keyin oxirida aytamiz qaysi raqam ostida kim bo'lganini. Bir hozir hammasini aytib chiqaman. Bu yerda Otabek Mutal Xo'jayev.
Robbim shunday yaratoy, ko'zlarimga quvonch bo'lsin.
Rayxon. Sherbek Shodiyev.
Daryo mane, dengiz mane.
Zuhra Soliyeva. Va Bobur Bobomurodlar bor. Demak, esingizda qoldi qaysi xonanda, shoir va aktrisa boyitdi-da. Demak, hozir hozir yozib olay, raqam bo'yicha.
Demak, hozir hamkasbim raqamlab chiqadilar, aynan shu aytilgan san'atkorlarni. Siz esa birinchi ijobiy ta'rif berasiz, bitta salbiy ta'rif berasiz. Demak, biz hozir hamkasbim raqamlab chiqdilar. 1 raqamiga sizda birinchi ijobiy, keyin salbiy fikringiz, ta'rifingiz, izohingiz. Ha, bitta mana 1 dedi, endi shunga yeting. Bitta ijobiy, bitta salbiy.
Bitta so'z bilan, ha?
Xolis yo'q,
farqi yo'q. Birinchi sonimizdagi san'atkor, bilmaymi? Smazlivy, o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi? Yoqimtoy. Yo, smazlivy.
Yoqimtoy.
Yo'q, shirqimtoy bo'lmaydi-ku.
Oychay.
Smazlivy, balkim bu yog'iga yo'q hozir. Smazlivy, no xitrey.
Ana endi salbiy fikr aytasiz, fikr.
Aytdim-ku, xitrey deb.
Pismiq, mug'ombir deganingiz bu sizni salbiyiz. Yaxshi. Endi ikki.
Chiroyli, latofatli, o'zini ustida juda ham ko'p ishlaydigan.
Endi salbiy.
Balkim qaysidir ma'nolarda nima deydi, zvezdni bolezn deydimi? Ha, yulduzlik kasali bor.
Yaxshi, bu ikkinchi raqam ostidagi insonga bildirilgan fikr edi. Endi uch.
Manga nima deydi, juda ham yoqadi, lekin yaxshi rollarni ijro etadi. Ko'p oxirgi paytlari bashkinalashib ketyapti.
Endi 4 raqami?
Talantlarga ega, lekin bir o'zlarini yulduzlar qatorida juda ham mana osmon yulduzlari qatorida ko'radigan inson.
Ha, ya'ni salbiy deganingizda o'ziga katta baho beradigan bo'lish.
Juda ham. Oldin o'sha o'ringa erishish kerak, to'g'rimi? O'sha o'rinni egallash kerak. Ana undan keyin haliga uchrashsa ham arziydi.
Yaxshi, oxirgi 5 raqami?
Sherlarimiz ma'no juda ham vich-vich ko'p. Juda ham ko'p. Lekin bir haligi labi sizroq.
Yaxshi, ana 5ta insonga siz hozir ta'rif berdingiz. Bilmagan holda albatta shubhasiz. Hozir endi hamkasbim qaysi raqamlar orasida qaysi san'atkor bor ekanligini ma'lum qilar. Demak,
siz aytgan bo'yicha haligi Shilqimtoymi? Shilqimtoy. Asal, Ashaltoy.
Smazlivoy.
Surkangan smazlivoy. Smazlivoy va xitri ayyor deganingiz bu Bobur, Bobo Murod edi. Ikkinchi, chiroyli, latofatli, o'z ustida ko'p ishlaydi. Yulduzli kasallik uchragan bu Zuhra Soliyeva edi. Mashhur asarlar. Juda yoqadi, yaxshi ijro etadi rollarini. Yoqadi-yu, lekin so'nggi paytlar bachkanalashib ketadi deganingiz bu Otabek Mutalxo'jayev edi. Va 4-inchisi, osmonlarga haligi yulduzli kasalliklari osmonlarda deganingiz, avval o'sha darajaga yetish kerak deganingiz bu Sherbek Shodiyev edi. Va eng so'nggisi Rayhon to'g'risida siz mana bunday fikr bildirdingiz. Sherlari vich-vich ma'no ko'p, lekin lafsizroq dedingiz. Shulardan qaysi birini biz so'nggi savol beramiz mashhur loyihada? Qaysi birini aniq aytasiz? Mana men insonga aniq aytganim deya olasizmi?
Hech qaysisi to'g'ri kelmadi, lekin yo'q, to'g'ri kim? Hech qaysisi to'g'ri kelmadi, men o'zim hayron bo'lib ketdimki.
Ko'zlarini pirpiratib, menimcha yolg'on gapirdilar. Mayli, nima deymiz endi? 3-chi yurish.
17 raqami tushdi. 17 raqami ostida quyidagi shart bor bizda, berkitilgan shart. Xo'sh,
teatr, jonli teatr. Kaniza jarroh rolida Otabek ko'richak kasalligi bilan keldi. Sayot esa medbrat. Demak,
Man kim?
Yo, siz jarrohsiz. Jarrohsiz. Siz yoningizga ko'richak kasalligi bilan appendicit bilan sizni yoningizga hozir kirurgsiz siz. Appendicit bilan bola keldi. Men sizning medbratingizman.
Kanizata kasal keldi. Qarang, qattiq o'sha menimcha ko'richak bo'lsa kerak.
Qatingiz og'riyapti.
Xato dedi.
Qornimdan sal pastroq, kindigimdan pastroq o'n taraf og'riyapti. Nimagadir qattiq og'riyapti-da.
Menimcha oldin sizni tekshirishimiz kerak, o'zingiz qilib. O'zi dedim, nima dedi?
Yechintiras. Bosib ko'ramiz.
Ha, hozir ko'ramiz sizni. Oldin tayyorlashdan oldin.
Men bilasan. Bemor oching, anaqa ko'ynagingizni ochdilar. Ha, mana bo'ldi, bosib ko'ringchi, qani og'riyapti.
Baqiring.
Og'ridi. Ko'rishingiz kerak.
Nima qilish kerak ekan?
Operatsiya срочно.
Срочно?
Срочно.
Yo, operatsiya qilmanglar, dori anaqa qilsa bo'lmaydimi? Bu narsa og'riyapti, tezroq bo'ling. Kanizapa, iltimos, men bratimni kimsiz? Iltimos, yordam beringlar, olib ketyapti yo'mo. Operatsiya nima kerak bo'lmadi? Men narkoz xolamayman, nima umrimni qisqartirib.
Hey, yigitcha, agar yorilib ketsa, o'zingizga yomon bo'ladi.
Nima bo'ladi yorilib ketsa?
Men bilasizmi, men medbratman-da faqat. Men faqat yechintirib tayyorlab beraman, u yog'ini bular ko'rib tashlashlar kerak-da. Hozir bular ko'rib tashlanglar, hozir kelgan operatsiyada haligi pichoqlari bor, o'zini tepada osilib turgan pichoqlari bor. O'sha keyin oldin qanaqadir bir narsalar bilan obrabotka qilinadi, jigarning narsalari bilan. Keyin kesish boshlanglar o'sha bantikli kiyimlarda. Endi o'zingiz iltimos qilasiz, o'sha kiyimlarni kiyib, nima qanaqa bo'lsa ham.
Operatsiya qilish shartmi endi?
Bu siz ilojisi yo'q.
Yaxshilar, o'zim shu joyini bosyapsizmi? Qatini bosyapsiz? Ay, qatini bosyapsiz. Voy, kulyapti-yu.
Demak, bizani kasalimizga boshqa kasallik bilan ketib qo'ying ekan, u boshqa bo'limga borish kerak ekan. Ya'ni
bahona qilib kelgandi.
Ta'rifingiz butun bolnitsaga.
Mana shunday ko'tarinki kayfiyatda g'aroyib shartlar sahifasiga yakun yasagan holda keyingi sahifamizga o'tamiz. Kutilmagan savol sahifasi boshlandi. Bu yerda biz har qanday savol berishimiz mumkin bizga yetkazilgan ma'lumotlar asosida, lekin hammasi sizni javobingizga borib to'xtaladi.
Birinchi savolim qo'ydagicha, eshitishim bo'yicha siz nafaqat o'sha
siz dodingiz bilamiz. Balki boshqa odamga ham qarindoshlik tarafingiz juda ham katta ekan, bilmadim, balki ustozingizdir. Mo'lida Solxo'jayeva qarindoshingizmi?
Yo'q, bu birinchi marta emas aytgancha. Bu savollar, lekin qarindoshlik joyim yo'q. Ajablaniroq desam ham bo'ladi-yu, yo'q demasdim, qarindoshlik joylar bo'lib qolsa ham.
Ijodiy taraflar ham o'xshashroq desa ham bo'ladi. Keyingi savol sizga ham o'tadi.
Navbatdagi savolimiz, yetkazilgan ma'lumotlarga ko'ra siz turmushga chiqqan ekansiz, lekin yashirar ekansiz, rasmiy e'lon qilish xohlamas ekansiz.
Voy, savollarni. Avvalam bor, hali turmushga chiqqanim yo'q. Chiqsam xalq eshitadi, bu albatta. Lekin hali vaqti kelmadi shekilli, chunki faqat hozir ijod, ish.
Gazeta o'sha paytlar men bir mashhur gazetada ishlardim, lekin u maqola chop etilmadi. Ya'ni siz avvalgi guruhda bo'lgansiz, Shahrizodamida o'sha guruh xoti adashmasam. Jonona guruhida bo'lganlar, uchta jonona qizmidi? Uchta jonona qiz negadir ham bora-bora bir-biriga jon olaman bo'lib ketishdi, bir-birligisiga juda ham bir qat'iy fikrlar bildirib urushib ketishgan. Ana o'shanda o'sha intervyulardan xabarim bor, lekin u xalqqa taqdim qilinmadi. Ana o'sha yerda bir qiziq faktlar berilgandi ular tarafidan sizga nisbatan. U ham bo'lsa, sizni konsertdan 20 minut oldin sochingizni kalga olib tashlashganligi haqida, ya'ni u yigitni ismi ham aytilgandi, Bahodir degan. U sizning yigitingiz bo'lgan ekan o'sha payt, shu rostmi?
To'g'ri qildim. Bahodir degan yigit umuman konsertdan oldin qana qilib konsertdan oldin meni sochimni kesib tashlashligi mumkin? Konsertda chiqdim-ku.
Parik bor-ku, parikla.
Afsuski, parik bilan настоящий sochi farqi bo'ladi. Haqiqiy, hattoki shu ko'rsatuvlarga nima deydiligi premier keltirgan holda men hattoki o'sha konsertdan chisolarigacha ham bordi rasm ustida, o'sha rasmlarni taqdim etgandim. Xazila mana shu narsani. Bu narsa yolg'on deb. Nimaga? Endi gapirsa gap ko'p juda ham. Bu narsa yo, lekin bunaqa narsa bo'lmagan.
Yo, nimaga unda aynan shunaqa detalligacha aynan mana shu gap chiqqan? Umuman bu fantaziya deb o'ylasa, men bitta odamdan eshitganim ham yo'q deyman buni. Masalan, shou biznesdagilar aytishadi-ku shu narsani. O'zingizdan bilasiz, mana hozir aytasiz-ku. Qayerdan chiqqan bo'lishi mumkin bu gap va nima uchun?
Avvalam bor, meni masalan kim sochim kaltaligini hattoki ko'rgan. Bo'lganmikin? Ki shunaqa joylarda.
Mashhur emas edingiz-da, balki bilishmas.
Avvalam bor, nima deydi? Mayli, o'rtada nimalar bo'lib ketmadi. Hamma bir-birini chaynadi, hamma bir-birini yomonladi. Kerak bo'lsa men ham yomonladim-u, lekin evida. Hamma narsani evida qilish kerak. Kerak bo'lsa 10 ta gapni ham qo'shib gapirishdi. Soch kal qilindi, nima kesildimi, bir nimalar deyishdi. Yana unga qo'shib 10 ta gap gapirishdi. Что я сама, оказывается, сама последняя кончена. Нет. Bilasizmi, mana hayot davom etaveradi. Nima deydi? Yolg'on bilan rosti odamlarni o'zi ajratib oladi. Nimagaki konsertdan oldi o'zi deyarli bitta konsertga chiqqan biz. Bitta, o'sha shu ham taronani 2004mi yo 2006 edi. 2006-yili o'sha taronani konserti edi. O'shani chiqqanmiz. O'zi bitta konsertda chiqamiz shu uchalamiz. Qana qilib ya'ni могу представить, вот qana qilib shunaqa deyish mumkin. Hatto yolg'on gapirishdan sal o'xshaydiganroq, to'g'ri keladiganroq yolg'on gapirish kerak. Hatto bunda to'g'ri keladiganda, chunki men o'shanda ham yaxshi hamki o'sha rasmlar bor ekan. Chunki har doim guruhimizda bizada rasmlar ham, kerak bo'lsa qanaqadir dokumentlar yoki masalan qo'shiqlar yoki svideniyadan keyin patrishnim ashulalarni anaqalari bo'ladi, nima deydi, zapislar bo'ladi. Hatto o'shalar hammasi menda turardi. Chunki men har doim shu guruhimizni ham вообще hozirgi kunda ham har bitta narsamga mayda chuda again daraju etim. Har doim o'sha narsa menda turganligi yutug'im bo'ldiki, o'sha narsa menga mana hozirgi o'sha paytda menga o'sha yordam berdi. Isbotlashki o'sha rasmda.
Siz haqingizda mana shunaqa fikr bildiradigan, kaniz yengiltak eng uchiga chiqqan deydigan, o'sha mishmish tarqatadigan yoki shunaqa gap qiladiganligi siz nima deb javob bera olasiz shu dasturimiz orqali?
Shu dastur orqali rahmat menga shu savolni berganingizga. Odamlarni tushunmayman, nimaga uchun bitta men emas, umuman san'atkorlarni yengil tabiat deyishadi. Dunyo qarashi boshqacha deydi. Har bir insonni o'ziga yarasha o'zini fikri bor, o'zini nima deydi, xarakteri bor, dunyo qarashi bor. Bu narsa bu anaqa to'g'ri kelmaydi. Hattoki mana aytib ham o'taman. Men masalan yaxshi ko'rgan insonimga turmushga chiqmaganman. Nimaga? Chunki uni ota-onasi san'atkor ekan. Bu qiz san'atkorlardan yaxshi inson chiqmaydi. Ular hammasi yengil tabiat bo'ladi. Nimaga? Nima bizada san'atkorlar erga tegmaganlar yo'qmi masalan? Yoki bo'lmasam o'zini hayotini tiklab oila, ano baxtli oila bo'lib, masalan, farzandli bo'lib hammasi bir chiroyli yashayapti-ku. Nimaga unaqa deyishadi? Har bir sohada, har bir krugda deydimi, o'zini yaxshi yomon insonlari bor. Dunyoni salmda boshqa tarafdan qarashsin. Men masalan, mana kliplarim bor, masalan, obrazlarimga kelsa taqab anaqa qilishadiki, bu mana kukla bo'lib chiqdi, yakoba endi mitistra deyishdi, shokolad chiqishda buni bo'lmasam xarakteri yoki xulqi buni shunaqa bo'lsa kerak, buzuq qiz ekan deb aytishadi. Nimaga men yangilik kiritganim maymun? Men shu narsani yengilik kiritdim. Bir xillik hammani joniga tegganda u primerni bo'lib haligi nima deydi, nidotrogalarga o'xshab chiqqandan ko'ra umuman yengilik kiritish kerak odamlardan, o'zga nima deydi, boshqa ayol san'atkorlaridan ozgina ajrali, o'zimni qanaqadir bir liniya dedim, o'zimni yo'limda shu narsalarni olib bormoqchimanki, mana hattoki har xil mana kinolarda ham rol berishyapti. Masalan, yomon rolda ijro etsa shu inson yomon degani emas-ku. Hayotda har xil odam nima deydi, o'zini xarakteri bor. Uni faqat o'sha inson, o'zining yaqinlari, u bilan haligi muloqotda bo'lgan inson biladi qanaqangiligini, yaxshi ham, yomonligini ham. Mening javobim shu.
Nima uchun bo'lmasa jonona guruhidagi qizlar siz bilan bunaqa munosabatda bo'lgan, shunda sababi bormi? Umuman bunaqa dushmanlik tarafi?
Endi sabablari bor, yo'q demayman. Har bir inson o'ziga yarasha to'g'ridir, noto'g'ridir, men ularni ayblamayman. Har bir insonni o'zini hayoti bor, o'zini yo'li bor. Men ulardan chiqib ketganimni ham sababini gapirmayman. Chunki mana ko'rdingiz, haqiqat hech kimga yoqmaydi, tuqqaningga ham yoqmaydi. Shuning uchun janjal bo'ldi, boshqa bo'ldi, sen unaqasan, sen mana unaqasan, men sen nima unaqa dedi, va anu mana unaqa debdi, mana unaqa yozibdi degan gaplardan men charchadim. Men o'zimni hayotim bor, o'zimni yo'lim bor, u boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Mayli, ular kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma insonni omadini bersin.
Balki ular mana siz ajralib chiqib ketgandan keyin kaniza bo'lib chiqoldingiz, tanildingiz. Balki ular tanildimi o'zi, qanaqadir bir guruhga bo'lib chiqishdimi o'sha qizlar sizdan keyin, yo bo'ldimi? U ham jonon odammi? Jamila Vafurova.
O'zi asli hech kim davom ettirmadi. To'g'ri, kuylashdi qo'shiq, kliplar olishdi. Lekin hozirgi kunda ashulalar yetishmayapti. Xullas, mana shu san'at yo'lida davom ettirishmayapti, lekin Jamila G'ofurova bu oldindan aktrisa bo'lib kelgan va uni aktrisali anaqa nima deydi, mahoratlariga baribir tan olish kerak, mahoratlari bor.
Mahoratlari bor. O'zi jonona guruhidan chiqqanlar to'g'risida-chi, g'alati g'alati gaplar yuradi-da. Endi sizga faqat aytganmiz, sizni chaynab, hozir sho'rva qilib, qaynatib hamma narsa qilib oldik. Jamila G'ofurova ham shu jonona guruhidanligini hozirgina bildim. U Jamila G'ofurova bilan ham g'alati narsalar bo'ldi. Yaqindagina o'sha paytda ham yollangan kuyov. Hamma gapirdi, yollagan kuyov, onalari bilan ham gaplashdi. Soxta kuyov ham deshti. Uni yaqindagina mana ancha vaqt o'tgandan keyin menga ularni bir dugonalari keldi. Otlarini ayta olmayman. Ular haqida g'alati g'alati emas. O'sha tasdiqlaydigan ba'zi bir informatsiya berdilar, ma'lumotlar berdilar. O'sha darhaqiqat bolasining otasi kim, qayerda u va ba'zi bir suratlarni ko'rsatishganida men shokka tushdim. Onalari menga telefon qilib juda ham mazalari qochgani va hokazolar so'zlar suhbatlar bo'lgan. Lekin o'zim uchun bir qanaqadir bir xulosa ham qilib qo'ydim-da. O'shanga hozir aytayotganim bir jonona guruh bilan bir g'alati-g'alati narsalar bo'lib turar ekan demoqchi edim. Endi sizga bevosita aytadigan narsam, mana shu shou biznes olamida sizni o'zingiz ham hal etdingiz, mana qanday ishlar, mana qanday ishlar deb. Lekin shou biznes olamida bitta ijobiy narsani aytishim kerak. Ularni ham otini aytmayman. Mashhur san'atkorlardan ba'zi birlari o'sha paytlar men siz stories'da tanqid yozganimni bilmayman. Inson sifatida otasidan shu qizni bilsang, hurmat qilasan deb aytishgandi. Endi men sizni hali inson sifatida hali bilmayman. Endi shunchaki aytib qo'yaman. Inson sifatida maqtashgan, o'shanga hayron bo'laman. Qanaqadir bir show biznesdagi qanaqadir bir guruhlar deymizami? Sizni bot-bot yomonlasa, qanaqadir gapni chiqarib, qanaqadir bir guruhi, aynan guruhi o'sha to'rttasi maqtashadi, ya'ni qo'llab-quvvatlashadi. Bu nima bilan bog'liq ekan? Men bilaman, kimdir yomon ko'rsa, biz ham show biznesni bilasizlar-ku, yomon deyshadi. Xalq sevsin ham bor bitta, bir ikkita san'atkorlarimiz uni otabek siz bilasiz, men bilaman, show biznes bilishingiz mumkin, lekin uni hozir efirga xalq uchun ayta olmaymiz. Bilamiz o'zi uchun kim soxta, kim aldiydi xalqqa. Ha, lekin xalq buni bilmaydi. Mana shunaqa odamlar bitta fikrdan chiqamiz, lekin siz haqingizda doim mana shunaqa ikkita bo'lib yuradi. Bu nimadan kelib chiqqan holda deb o'ylaysiz, o'zingiz siz fikringiz.
Bilasizmi, o'zi nima deydi? Yaxshi gapirishgani bu albatta har bir insonni yutug'i bu. Yaxshi gapirishganda men xursand bo'laman, yomon gapirsa ham xursand bo'laman. Nimagaki shunchalik kerak inson ekanman, gapirishadi. Har doim nima deydi, sizni gapirishmasa, eslashmasa o'shanda xafa bo'lish kerak. Meni yomon gapirgan insonlarda mana hozirgi ko'rsatuvimizdan ham foydalanib o'taman. Men ularni yomon ko'rmayman. Gapirsin, yomonlashsin, yomon ko'rishsin, umuman yoqtirishmasin. Lekin men ularga har doim borligi shukr qilaman. Nimaga? Chunki shular balkim meni ko'rmagan narsalarimi yoki ahamiyat bermagan narsalarimi bular menga nima deydi, hali yordam tarzida endi e'tibor bergan degan niyatdami, balkim yomonlashadimi yoki bir yoqtirmagan jihatlarini gapirishadimi. Shularni ham e'tiborga olaman. Nimagaki xursand bo'laman. To'g'ri, mayli yomon gapirishsin, yomon taqid qilishsin, men faqat xursand bo'laman. Chunki boshida bir ahamiyat bergandim, mazalarim qochib voyda dedim. Xursand bo'lish kerak. Gapirishyapti, xursand bo'lish kerak. Lekin meni yaxshilayotgan odamlarga men juda ham minnatdorman. Chunki balkim kimdir meni boshqacha deb bilar yoki meni yaqinlarimdir yoki meni bilgan insonlardir, bir kimlardandir eshitgandir balki. Masalan, hamma har xilda, anaqa ijodiga qarab baho berish kerak emas. Odamni xulqi, umuman xarakteri umuman boshqa bo'lishi mumkin. Odamlar borki, shundoq san'at qilishadiki, shunaqa ashulalar aytib qo'yishadi, shunaqangi o'zligini odobli tutishadi, lekin hayotiga azgina qiyo boqsangiz deydi-ku, umuman boshqa dunyo. O'shaning uchun men har doim nima deydim, menda shiorim bor. Meni oshim halol bo'lsa, men ko'chada yeyman deydi. O'shaning uchun meni borim shu. Men hech qachon o'zim qilolmayman, o'zimni haligi bir sipo qiz qilolmayman, borim shu. Men qanaqa bo'lsam, men shunaqa men qabul qilishlarini juda ham xohlardim. Men hech kimga, hech kimni anaqasiga pastravitsa qiladigan inson emasman.
Shu o'rinda bir savol, yana ozgincha aytib o'tgandek bo'ldingiz, ya'ni kim anaqaroq kiritishim mumkin? Kaniza sevgan insoni boshqaga uylangan ekan, lekin yashab yurar ekan degan savolga siz javobingiz qanaqa bo'ladi?
Men yashab yur. Endi. Yo'q. Avvalam bor, men xiyonatni kechirmayman umuman. Men tushunmayman bunaqa narsani. Bu menimcha уже noto'g'ri narsada endi yashab yurish yoki bo'lmasam nima degan u, men tushunmayman u. Как это так? Uylandi, ketdi, bo'ldi, hayot davom etadi.
Rahmat mehmonimizga mana shunday samimiy va aniq ravshan javoblar uchun. Biz kutilmagan savol sahifasiga yakunlasgan holda oxirgi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasi boshlandi. Sizdan yana bir bora jonli ijroni iltimos qilamiz.
Yangirar asrlar ohidan yaralgan dil sadolari. Qo'limda kuylar sozingiz, bulbul navo ovozingiz. Men kuylarman bugun yonib, sozingizni qo'lga olib. Men kuylarman bugun yonib, sozingizni qo'lga olib.
Rahmat Jolli ijro uchun. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Marhamat, tinglovchilarimizga tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin.
Yana bir bor aytib o'taman. 20 yilligimiz bilan butun xalqimizni Mustaqillik bayramimiz bilan tabriklab o'taman va hammaga sihat, salomatlik va saodat tilab qolaman. Har doim yuzlarda tabassum, kulgu hech qachon aramasin. Rahmat sizlarga ham shunchalik jumanji ko'rsatuvlarga meni taklif qilib, hurmatimni joyiga qo'yib chaqirganingizga.
Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Xayrlashamiz siz bilan. Azizlar, eslatib o'tamiz, siz dasturimizni takroran tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, unda hozir nozdayoq www.sayyod.uz saytiga tashrif buyurib, bundan avvalgi dasturlarimizni ham takroran tinglash imkoniyatiga egasiz. Xizmatingizda 2 nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek bo'ldik.
Keyingi jumanjida bizni his etguncha xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Nima deysiz, sizni oldim? Mehmonimiz bugun rosa ishlashlik-ku. Yo'q. Ishlagisi kelyapti. Qarang. Ishlasang ishlaguvdi. Lekin ishlatmaydigan deb. Rosa, mashina qo'yib yuboradi mashina. Mashina qo'yadi, montaj mashq qiladi, etib qo'y. Nima bo'lsa mashindan ko'ringlar. Endi sog'asib ana qarib gapiramiz. Qaysi joyda to'xtadingiz, varaq qilyapti? Varaqladim,
anaqa perevodini kesib tashlayapsizlar-ku? Yo nima, o'rischa, o'zbekcha ketaveradim. Yo rostdan. Ketaveradim. Ana joydan ketamiz-da. Nimada ma'nosidan-da?
Ikkinchi marta urdi.
Efirga mos so'zlar gapiringlar, vaqt ketadi.
O'zingiz vaqt cho'zlar,
cho'zos. Bu yerda ona bolalar taqsimish. Xullas bu yerda bir maqola ko'zimni xullas bu yerda bir maqola e'tiborimni tortdi.
Yangi xol suv ichmay.
Quyormaysizmi?
Shokolad sladkiy, shoya sama sladkaya, так что anaqa chiqishmayapti-da.
Chanqavosmi?
Ha, chanqab ketyapman.
Yoqvasiz. Sal narroq iltimos. O'zi mana bu vashchi yoqyapti bor-ku.
Ha, nima u shu bo'pti bitta ko'rsatib qo'ya qolaman. Ha, nima u? Nima edi u? Ha, nima?
Ketdi.
Bo'ldi, boshladik, kutilmagan savol.
Sayyod